Latvijas radio sporta radījums Piespēle atrodas vienā no galvaspilsētas mikrorajoniem. Šeit ir tieši tādēļ, lai tiktos ar kādu futbolistu, kurš ir atgriezies mājās. Es domāju, ka daudzi šo ziņu gaidīja, kad viņš pievienosies kādai no Latvijas komandām. Tas ir pirms gadiem 7-8 saukts par ļoti talantīgu. Šobrīd droši vien joprojām tāds ir un arī spējīgs. Tas ir futbolists Aleksandrs Cauņš. Sveiki, Aleksandr.
Sveiki, sveiki.
Atgriešanās Latvijā, ko ir paspēts izdarīt, esot Latvijā un pārceļoties no Maskavas atpakaļ? Kādas taustāmas lietas jau ir padarītas tādas ārpus futbola? Varbūt Latvijas dābojas ieraudzījis pēc ilgiem laikiem vai kaut kā tam līdzīgi?
Nu, sanāca tā, ka es atgriezos jau oktobra beigās. Mums piedzima otrā meitiņa, piedzima pavisam maziņa par agru. Un nesanāca man pabeigt sezonu CSKA. Kopā man bija tur atjaunošanas process un bija jāsāk ar komandu, bet sanāca tā, kā sanāca, bija jāatgriežās mājās un jābūt kopā ar ģimeni, jo bija mums tāds grūts periods. Pēc tam, kad viss normalizējās, kad viņus atlaida mājās, es uzreiz braucu pa taisno uz Spāniju. Uz Vāciju, vispirms pēc tam uz Spāniju. Vācijā man pateica, ka ir jātaisa nopietna operācija. Tur bija trīs viedokļi, pie trīm daktariem es biju. Viens no viņiem pateica, ka jātaisa ļoti nopietna operācija, ka bez viņas es nevarēšu spēlēt un tā tālāk. Būs jāizlaiž ļoti liels periods un es atteicos. Pateica, ka man jābrauc uz Spāniju, es gribu dzirdēt viedokli daktars, kurš man operē. Tur man pateica, ka nekas tam līdzīgs, tev jātaisa ļoti labu rehabilitāciju un tu varēsi spēlēt. Tā ir ļoti nopietna problēma atpotīt tev, bet tev ir iespēja atgriezties lielajā futbolā. Tad es arī piekrītu, jo operāciju tik nopietnu, tik lielu es jau taisīt negribēju. Man viņas bija ļoti daudz, bet īpaši pēdējā laikā. Tāpēc izlēmu tā, ka paliku Spānijā uz mēnesi. Mēs sarunājām ar CSKA, ka es palieku pats pa sevīm, ka mēs beidzam sadarbību. Paliku Spānijā, taisīju rehabilitāciju, tad atgriezos mājās. Un mājās man vēl vienu ar pusmēnesi jātaisa rehabilitācija. Es biju sarunājies ar dakteri. Tas bija Džima Jefreminko, viņš strādā arī U21 izlasē un strādāja ar FS komandā. Tāpēc mēs izlēmām, mēs viņu pasaucu uz Spāniju, klubs apmaksāja viņam lidojumu. Un viņš paskatījās, kā mēs strādājam, viņam visu paskaidroja, izstāstīja. Un mēs turpinam darbu Latvijā, es kontaktējos ar spāņiem, ar fizioterapeutiem, kurš bija arī CSKA savu laiku, kurš bija Liverpoolē. Tā kā es viņam ticu un mēs kopā strādājam, sarakstamies. Pagaidām, cik es esmu Latvijā, kādas 3-4 nedēļas, pagaidām sanāk, ka mēs pārliecinoši pildam programmu un pagaidām viss kārtībā. Bet laukumā, godīgi sakot, es vēl nebiju. Mēs strādājam ar bumbā, bet strādājam zālē. Sākām skriet jau 2 nedēļas, tā kā pagaidām viss izskatās ļoti labi. Protams, man ir, es vēlreiz atkārtošos nopietnu problēmu, bet nu, es domāju, ka mēs tiksim galā, es ceru, es ticu. Ja ne mājās, tad kur? Tā kā, nu, izvēle par mājām bija tikai mājās palikt tagad un nekur citur, jo bija piedāvājumi atjaunoties citos klubos un parakstīt līgumu, no kuriem es atteicos, jo pirmkārt ģimene, mums vēl kāds pusgadiņš jānostājās kājās bērnam, bez ģimenes negribēju nekur braukt tagad. Un pašam arī gribās pabūt mājās un savas sevi kārtībā pilnīgākā. Lai pastīties, vai es varu paskriet, paspēlēt, lai kāja netraucē un tā tālāk. Tagad izskatās, ka viss notiek pakāpeniski, viss notiek labi un izskatās viss labi. Tā kā redzēs, kā būs.
Jā, nu profesionāliem sportistiem jau tā karjera ir tāda, ka bieži vien jāpieņem lēmumi, upurējot veselību vai ģimenes intereses. Tu savukārt šoreiz darīji tieši pretēji, tu izlēmi par labu sev savai veselībai un ģimenei. Tā neraksturīgi profesionālajā sportā.
Nu jā, bet es nemaz nevarēju būt, jo ja braukt tur uz ārzemēm tagad vienam, te mums bija grūta situācija ar bērniņu, tāpēc mēs to pārdzīvojam un sievu arī pārdzīvo joprojām. Tā kā man bija jābūt, ka es nevarēju nemaz izlemt braukt uz ārzemēm, jo mums ir arī otrs bērniņš. Un reāli mēs nevarējām nekur braukt citur un uzticēties tur, piemēram, tai pašā Krievijā vai Spānijā, jo mums bija jābūt te pie mūsu daktariem, pie tā kā joprojām mēs vēl staigājām pie daktariem, pie fizioterapeutiem, tāpēc nebija iespējas pat braukt, es pat neizskatīju tos piedāvājumus. Un arī pašam gribējās saprast, ja es varu spēlēt, ja es varu uzņemt formu, ja viss sanāk, tad es labāk pabūšu Latvijā pusgadu, gadu, nostāšos kājās, un tad jau braukšu mierīgi spēlēt, jo tas, kas darījās pēdējo gadu, man pašam nebija. Bija pats grūtākais periods pašam futbolas dzīvē. Tā kā tagad cenšamies visu izlabot un nostāties kājās kā futbolistam, lai varētu spēlēt, lai varētu sist iekšā, lai varētu nospēlēt pilnu spēli un tā tālāk.
Kādas atmiņas tev paliks par Maskavu, par CSKA klubu? Sākuma posms tev bija pietiekami veiksmīgs un ar izlasē labi spēlēji. Nu, pēc tam notika kaut kāds lūzums. Tu pats saproti, kādēļ, kurā brīdī?
Jā, es saprotu. No sākuma jau viss bija super. CSKA ir ļoti labs klubs. Tādā ziņā, ja es brauktu vēlreiz uz Krieviju, man būtu piedāvājumi no visiem klubiem, es, protams, ka brauktu uz CSKA un ieteiktu arī šito klubu, jo tur ir tā atmosfēra, tur viss ir ideāli, jo klubs spēlē Čempionu līgā un tur ir viss citādāk nekā citos Krievijas klubos, piemēram. Sākot no pārlidojumiem, beidzot ar viesnīcām un visu arēšanu, mums ir savs pavārs un ekipējums un viss. Tur viss ir līmenī, Čempionu līgas līmenī, es tā teiktu. Tā kā par CSKA es varu pateikt tikai to labāko. Un arī cilvēki, kas tur strādā, gan ofisos, gan treneri, gan puišus vāc arī, kā kolektīvs tur ir labs. Tā kā neko slikt nevar teikt. Pats lūzums droši vien notika, kad es salauzu piektās pleznes kaulu, man uztaisīja operāciju. Tad es nospēlēju vēl gadu, notrenējos, nekā nebija viskārtībā. Un tad mēs aizbraucām uz Ķīnu un es salauzu vēlreiz to pašu kaulu. Tur bija man skrūve, un kur skrūves galviņa, salūza kauls. Un tad man taisīja vēlreiz operāciju. Es izgāju bišku ātrāk, es izgāju divas nedēļas ātrāk. Tad tā bija gan mana kļūda, gan droši vien daktara kļūda, trenera kļūda, ka viņi prasīja, lai es spēlēju. Es izgāju nospēlēju ar Bayern, man liekas, Čempionu līgā 90 minūtes. Un tad ar Spartaku un pēc 16 minūtes es pateicu, ka viss es nevaru paskriet. Man visu laiku viņa sāpēja, un pēc tam es zvanīju uz Vāciju, prasīju, man kaut kas notiek slikti tajā kājā. Mēs uztaisījām vēlreiz to rentgenu, jo pirms tam mēs taisījām, un viņš neko nerādīja. Mēs pagriezām kāju, uztaisījām, un tur ir lūzums, viņš nav sadzīts. Es aizbraucu atkal uz Vāciju, man uzlika, paņēma kaulu, uzlika tur, ielika citas skrūves. Es atbraucu uz Maskavu jau. Taisīju normālu rehabilitāciju, nekur nesteidzos, es izgāju uz laukumu un sāku trenēties. Jau kāds divus mēnešus notrenējos kopējā grupā, jau sāku lidot, spēlēt pa bišķiņai. Un man atkal sāka sāpēt tā kāja turpatā. Sanāca tā, ka pēdējā, kur pēdējā skrūvīte bija, viņas bija četras. Tur bija man kā kaut kas sāka rādīties, viņa kā atskrūvējās vai kaut kas tam līdzīgs un sāka baigi sāpēt un tam kaulam bija kā edēma vai kas, es godīgi sakot tā īsti nezinu. Un kad uztaisījām to rentgenu, varēja redzēt, ka tur nav kārtībā. Es aizdodu 4. reizi ar to pašu kaulu uz Vāciju. Viņi izņēma man visu un sataisīja. Izņēma visu un visu savu. Un tagad es neko nejūtu, bet bija 4 operācijas uz vienu vietu. Nezinu, gada, 2 gadi, 4 operācijas uz vienu vietu. Nu, un pēc tam sākās tās problēmiņas jau. Tā kā pēc tam jau sākās sliktāk. Tad mēs es pilnīgi izveseļojos, es taisīju vēl vienu operāciju Spānijā, tai pašai kājai. Es uztaisīju, jo man bija kaulos tās edemas sāka rādīties. Un es uztaisīju Spānijā operāciju. Daktars, kurš operē Real Madrid. Nu, pēc tā brīža es to gadu nospēlēju, tāpēc mēs arī tur pagrinājām to līgumu, jo es sāku spēlēt kausā. Čempionātā sāku iziet, treners redzēja, ka man beidzot sāk viss normalizēties, viss kārtībā. Un izlasē arī biju aizbraucis uz divām spēlēm. Nu, viņi izlēma, ka, jo bija piedāvājumi, pirmkārt, viņi izlēma, ka pagarinās līgumu ar tādu nosacījumu, ka nebūs tādas problēmas. Nu, tad, diemžēl, sanāca tā, ka vēlreiz man iebrauca kreisajā kājā vienā spēlē. Es turpināju spēlēt. Nu, un tad sākās tas pats, var teikt tas pats, bet otrai kājā. Es uztaisīju vēl vienu operāciju Holandē pie ļoti laba daktara. Es uztaisīju, bet tā pilnīgi atjaunoties man nesanāca joprojām. Tāpēc tagad es izlēmu, ka man jāpabeidz ar šito visu, ar šito steikšanos un visu pārējo. Un mēģinu atjaunoties Latvijā mierīgi, kopā ar ģimeni, tā kā kopā ar savējo daktaru, kuram es uzticos. Nu, un pagaidām es negribu iet uz priekšu, jo mēs nebijām vēl uz laukumu, bet pagaidām izskatās, ka viss iet uz labo pusi. Cerēšu, ka tā arī būs, jo pašam jau gribas spēlēt.
Jā, nu mēs arī gaidām, ka tu atgriezīsies laukumā. Vai, nu, ja tu pats būtu savs aģents un tev sevi darba tirgu būtu jāpiedāvā, vai tu potenciālajiem klubām teiktu, ka Aleksandrs Cauņi ir traumatisks spēlētājs, vai tomēr, jo klausoties šo stāstu, izklausās, ka daudz apstākas sakritības, nejaušības, nevis kaut kādas likumsakarības ir tam visam pamatām.
Nu jā, par to nebija nekur runāt, es arī negribēju runāt, kad biju CSKA par visu šito, jo kaut kur bija droši vien arī mana vaina, jo tas viss darījās ar mani, un es varēju teikt, ka es pēc otrās operācijas to pleznes kaulu, es varēju neiet laukumā, bet es biju CSKA komandā, es biju jauns, un grūti bija pateikt, tā bija Čempionu līgas spēle. Vēl ar tādu komandu pašam gribējās, un es zināju, ka es spēlēšu pirmajā 11-niekā, kāpēc nē. Bet tagad, protams, ja es zinātu, es neietu, tad pat pēc tam tās operācijas, un arī pašam arī tu nespēlē, bija ļoti grūti tas periods.
Tas tev ir psiholoģiski norūdījis?
Tad jā, jo CSKA es jau pats, kad bija runa par beigšanu, es jau pats arī biju nolēmis, ka nē, man jāapstājās. Man arī jāapstājās uz kādu laiku, jāpadomā, jāsavācās no visām operācijām, no visiem MRT, KT, rentgens, jātiet, jāiedot pauzīte, jāapskatās, kā man ir vispār bez šitā visa. Es aizlidoju uz Spāniju, es tur mierīgi gatavojos mēnesi, arī tur mums gāja ļoti labi. Tā kā es jau pats ceru, ka viss būs ok, galvenais tagad nesasteigt, un ja man sanāks tagad rehabilitēties, tad es domāšu, ka es varēšu vēl mierīgi paspēlēt futbolu, varbūt pat ne Latvijā, varbūt pat sanāks aizbraukt uz ārzemēm, tā kā centīšos, darīšu viss, kas iespējams no manas puses. Ja nē, tad turpināšu mācīties.
Kāpēc RFS? Tikai fizioterapeita dēļ?
Nu, pirmkārt, tāpēc, ka viņi ir Rīgā, Rīgas komanda, tāpēc, ka spēlē labā stadionā, Arkādijā, cik es sapratu, viņi spēlē uz zālē, spēlēs. Pirmkārt, fizioterapeits, tad tāpēc, ka blakus mājā man nav tālu jābrauc. Otrkārt, tāpēc, ka kluba vadība, es ar visiem izrunājos, un arī spēlētāji tur ir daudzi, ar kuriem es esmu spēlējis. Kluba vadība, mēs aprunājamies, sapratu, ka viņiem ir kā komandu, viņi taisa nevis uz vienu gadu vai diviem, bet viņiem ir kā projekts tai komandai, cik es saprotu. Un es gribu arī palīdzēt, varbūt ar kaut ko, ar ko varēšu, nezinu. Es ceru, ka es atjaunošos un spēlēšu un palīdzēšu ar spēli, bet man ir interesanti viņu projekts un pašam interesanti skatīties, kā Džeki spēlē, trenējās. Protams, varu neslēpt, ka bija piedāvājums arī, piemēram, no Liepājas, kur es ļoti gribēju padzīvot, un man ir ļoti labas attiecības ar Māri Varpakovski. Bet arī ņemot situāciju, ka mums ar bērniņu vēl par agru kaut kur vispār braukt un pārvākties, jo mums visi daktari ir Rīgā, tāpēc arī tā situācija pagaidām es palikšu ar Džimu un ar RFS, un tad jau redzēs. Pagaidām man ir līgums uz gadu, tāpēc man viss patīk, tie ir ļoti labi, viņiem ir līgums ar People, ļoti laba zāle, kur mēs varam strādāt katru dienu. Principā viss apmien.
Droši vien jau arī Riga tev piedāvāja, Riga FC?
Neoficiāli jā, bet kaut kas nopietns mēs nerunājām, un arī. Es tā vadās, es ar pirmajiem es runāju ar RPS un ar Māri, tāpēc nebūtu pareizi, ja es ietu, piemēram, tagad Latvijā par kaut kādiem dažiem tūkstošiem vai kaut kas tam līdzīgs, vairāk uz Rīgu, jo man pats galvenais man ir atjaunoties un sākt spēlēt. Piemēram, tagad pašlaik neinteresē tik daudz, cik es pelnīšu, vai uz tūkstoti vai uz diviem vairāk, vai kaut kas tam līdzīgs. Tāpēc, ja mēs runājam par tādu lietu, tāpēc, tad es varētu palikt kaut kur Krievijā komandā kaut kādā un atjaunoties tur. Bet pašlaik ar pirmo es runāju ar Vadimu Dirčenko, tāpēc es arī pieturējos pie šitā varianta un tālāk mēs pat nerunājām. Vienīgais, ko mēs izrunājām ar Māriku, man pagaidām, es nevaru braukt uz Liepāju, jo man arī viņa stils ļoti patīk. Un RFS, es domāju, kaut kas līdzīgs, jo es tikos gan ar Dirčenko, gan ar Arčemu, ar prezidentiem. Man izskatās, ka viņi nopietni grib izveidot labu komandu. Tas man ļoti patīk.
Vai šajā tavā Spānijas programmā ir arī kaut kāds noteikums, tad, kad tu sāc spēlēt kaut kādu ierobežojumu, sintētika vai dabīgais laukums? Nu, jo zināt tomēr, kāda ir sintētika, cik tā ietekmē spēlētāju fizisko kondīciju, veselību?
Nu, godīgi sakot, man jau nav tagad problēma ne ar muskuļiem, ne ar kaut ko. Man ir viena problēma ar potīti, viņi ir ļoti nopietni. Man nav nozīmes, vai tā būs sintētika. Protams, tagad es nelīdīšu droši vien uz sintētiku spēlē. Es centīšos pagaidīt līdz zālēm, jo mēs nākošu nedēļu, man liekas, sākam jau trenēties uz zālēm individuāli. Tā kā redzēs, ja viss aizies baigi labi, varbūt kāpēc gan nē, es varbūt pamaz lietiņai sākuši trenēties ar komandu, kaut kādas vingrinājumas, kaut kādas varbūt spēles, kaut kur iziet uz 10-15 minūtēm. To mēs izrunāsim ar treneri un ar kluba vadību, ja viss būs kārtībā. Ja nē, mēs gatavojamies mierīgi, kamēr komanda sāks trenēties uz zālē un centīšos līdz maija beigām sākt kopā trenēties. Bet kaut kādu grafiku nevar pateikt, jo droši vien būs tā, ka, kad es sākšu ar komandu, es arī sākšu varbūt 3 dienas kopā ar komandu, pēc tam individuāli, jo man jāturpina taisīt vingrinājumus. Galvenais sagatavoties spēlē un spēlēt spēli, nospēlēt varbūt sākumā. Tas nebūs tik liels laiks, jo jāapskatās, vai es varēšu vispār turēt tās slodzes, jo laukumā tomēr ir citādāk. Tā kā redzēs, kā būs. Pagaidām grūti pateikt, bet pagaidām viss ir labi. Mēs skatāmies, katru nedēļu mēs progresējam un jau nākošu nedēļu mēs iesim uz laukumu. Ja vēl tur būs viss ideāli, tāpat tās turpināsies, tad tuvākajā laikā, ja tas būtu zālēs, piemēram, es jau varētu varbūt sākt no beņķiem, spēlēt 20, 10, 15 un skatīties, kā ir ar veselību. Droši vien, ka būs tā, ka es spēlēšu no sākuma, varbūt vienu spēli spēlēšu, otru izlaidu. Nu, skatīsimies pēc pašsajūtām, un, lai arī daktars skatās, es domāju, par dzīvumu. Viņš arī skatīsies, kā es jūtīšos, jo viņš jau visu apmēram zina. Tā kā tāda situācija.
Jā, nu prieks dzirdēt optimismu tavā balsī katrā gadījumā. Pašā sarunas noslēgumā vēl arī nedaudz par izlasi. Nu, gan jau tu redzēji televīzijas ekrānos arī 0-5 pret Gruziju, un Marians Pahers ir atkāpies. Kas notiek ar Latvijas izlases šobrīd? Tu zini puišus, tu droši vien esi runājis. No malas tagad vērojot, neesot izlases sastāvā, kā tev tas viss izskatās?
Nu, pašam, kad skatījos, bija, godīgi sakot, pašam gribējās iziet uz laukumu un nezinu.
Iesist vismaz vienu golu.
Jā, vai iesist golu, vai sportiski sakauties, vai izveidot momentu, kaut ko tam līdzīgu. Nu, pēdējās spēles, nu, izskatījās tā, ka mums pat, es neņēmu spēli ar Šveici. Piemēram, ja mēs skatāmies uz Gruziju, jā, var teikt, ka visi noguru un tā tālāk, un ka treners, bet, godīgi sakot, nebija. Izlikās tā, ka nebija tāds līderis, kurš paņem priekšā, tur uztaisa Raķels izgāja, viņš uztaisīja vienu labu momentu Šabalam Valērijam. Bet par to par maz, ar to par maz šodienas futbolā, jo principā tas bija viens no tādiem īstiem momentiem. Pārējos es pat neskaitu kaut kādu sitienu un tā tālāk, jo ja mēs spēlējam no aizsardzības, gribas redzēt, kad mēs spēlējam uzbrukumā, pretuzbrukumā, bet tādas situācijas mēs īsti līdz vārtiem pat neaizgājām. Nebija tāds momentiņš, kaut kāds momentiņa vairāki vai kaut kas tam līdzīgs, kaut kāds pārliknes vai vēl kaut kas. Tā kā, nu, grūti bija skatīties, godīgi sakot. Nu, žēl, ka tā treneri vainot šitajā situācijā. Es nevarētu, jo pirmkārt jau Džeki arī paši, nu, tāda situācija droši vien sanāk tagad, ka neviens tā īsti nekur nespēlē, piemēram, to pašu kapteini Kasparu Gorkušu, ja mēs ņemam. Viņam jau arī nav tas labākais vecums, un droši vien varbūt fiziskā viņam ir tagad labas kondīcijas un tā tālāk. Varbūt nav tā lielāka pārliecība, bet mēs nevaram skatīties uz vienu spēlētāju. Tur jāspēlē 11 spēlētājiem. Principā pārsvars spēlē vai nu Latvijas čempionātos, vai nu nespēlē ārzemēs, vai nu spēlē par maz. Kad es atnācu uz izlasi pirmo reizi, es atnācu no skonto, mēs bijām tur no Latvijas spēlējošiem džekiem kādi, nezinu, 3, 4, varbūt 5, un visi bija labākie savās komandās. Un mēs visi principā sēdējām uz benki, jo visi spēlē Krievijas čempionātos vai, nezinu, Spānijas, Anglijas, Kijevā Maris spēlē, tā kā. Vai viņš jau bija Spānijā, es gudīgi sakot neatceru. Bet
katrā ziņā augstā līmenī Eiropā.
Augstā līmenī, un visi gandrīz, visi vai nu spēlē, vai nu viņi bija tajās komandās. Kā piemēram tagad Rakels, viņš atbrauc, viņam ir pārliecība izlasē. Ja viņš būtu labākā formā, es domāju, viņš izveidot tādus 3 vai 4 momentus. Tā kā arī Valērijs Šabalē, ja viņš būtu spēlējis tagad vai kā lai pareizāk pateikt, vārītos tajā Brugē un iziet tur uz maiņu, viņam būtu pārliecība, labāks fiziskais, un arī viņš var izveidot moments, jo viņam ir arī talants un vispārējais. Tā kā, es nezinu, pa Marjanu tur jau droši vien maz ko vaināt. Jā, puiši bija pārlidojums, viss kopā savācās un sanāk 0-5. Protams, ka 0-5 bija kaut jāiekoši tad kādam gruzīnam un tā tālāk, bet, nu, to viegli teikt no puses, man pašam gribētos ļoti būt tai pašā spēlē un uzspēlēt vai nezinu, kaut kā palīdzēt komandai, bet, nu, diemžēl pagaidām es esmu ārpus futbola un centīšos atgriezties tuvākajā laikā. Ir uzstādīts man uzdevums, centīšos pret Portugāli varbūt kaut kā palīdzēšu, varbūt uz maiņu iziet vai vēl kaut kā, nezinu, ja būs viss ideāli, tad varbūt, nezinu, būs jauns treners, viņš jau lems, vai es vispār esmu vajadzīgs izlasē. Tā kā, nu, cerēšu, grūti par to teikt tagad, sēžot pie televizora un runāt. Gribējās palīdzēt, vienīgais, ko es varu pateikt. Nu, puvišus jau arī grūti apvainot, tur pārsvars no Latvijas čempionāta. Un es saku, vienīgais, ko var piemest, tikai, ka varbūt varēja kaut kā agresīvāk, varbūt nepietika spēka, bet, nu, kaut kā cieņai jābūt. Un, nezinu, pašam saku, gribējās tikai būt laukumā un visi kaut kā savākt komandu.
Ja nu tu tā plūdeni jau ieminējies par Portugāles maču, tad arī kā pēdējo jautājumu te uzdošu, kā tu redzi no malas un vai vispār saproti, kas šobrīd notiek ar Skonto stadionu. Krēslu tur vairs nav, apgaismas ierītes arī tāpat kā nav, par spēli ir jautājumi, būs vai nebūs Skonto stadionā, būs vai nebūs vispār Latvijā. Kā tu to vispār no malas redzi šādu situāciju?
Nu, godīgi sakot, es izlasīju Delfos, pirmo reizi ieraudzīju to ziņu. Nu, es biju šokā, es pirms domāju, ka tas kaut kāds joks, ka ņem krēslus nost un tā tālāk. Bet pēc tam es izrunājos arī ar Kristaps Blanks arī staigā uz zāli. Mēs izrunājāmies, viņiem tur notiek treniņi. Un viņš man pateica, ka gaismas ņem nost un tā tālāk. Un es esmu nesaprašanā, tāpēc es arī skatījos tagad visas intervijas sporta centrā. Nu, grūts jautājums, tur jau droši vien šito jautājumu jāuzdot Indriksona kungam un Mežeckim. Tā kā es ceru, ka viss būs, jo tas ir droši vien vienīgais Rīgā stadions, kur var notikt spēle. Cik es saprotu, Liepājā viņi var nepaspēt un nevar uzstāt, nu var nepaspēt ar tām tribīnēm. Un Rīgā mums otrs tāds nav, tā kā spēlēt uz Mākslīgā, tas droši vien, es pat nezinu, vai var spēlēt tādas spēles uz Mākslīgā, vai spēlēt kaut kur, cik es esmu dzirdējis, ārzemēs kaut kur
Lietuvā, Igaunijā, jā.
Tas droši vien būtu ārprāts priekš. Arī Mežeckis vakar es skatījos viņu interviju, viņš arī pateica, ka tas būtu ārprāts spēlēt kaut kur ārzemēs. Tā kā es ļoti ceru, ka situācija normalizēsies un ka mums jau Latvijā futbols nav tik populārs, ja mēs skatāmies Latvijas čempionātu vai vai vispār skatāmies tagad, kam sekot ārzemēs. Nu, nav mums tik daudz futbolistu un tik liela futbola valsts, tāpēc un arī tik daudz fanātu, ka mēs varam tagad taisīt spēli kaut kur, nezinu, Lietuvā vai Igaunijā. Tāpēc priekš manis es ļoti ceru, ka viss sanāks un mēs varēsim aizvadīt spēli Skonto stadionā, jo citādāk es pat nevaru iedomāties, kur. Grūti atbildēt uz šo jautājumu. Es ļoti ceru uz mūsu vadību, uz Gunti Inriksonu un Mežecki, ka viss sakārtosies.
Jā, un Aleksandru, teikšu tev paldies par šo sarunu, ka atradu laiku parunāties ar Latvijas radio. Novēlēšu veselību, ātri atgriešanos arī laukumā, un tad jau tiekamies arī kādreiz kādā pēcspēles intervijā droši vien laukuma malā.
Es ļoti cerēšu, liels paldies, ļoti cerēšu, ka tuvākajā laikā es tomēr atgriezīšos un sākšu spēlēt, un viss būs kārtībā, tā kā beidzot aizmirst par visām operācijām, traumām, tā kā taisīšu visu, kas no manis atkarīgs. Cerēsim, ka tuvākajā laikā atgriezīšos un sākšu spēlēt. Paldies!